Mani sauc Maija Pavlova, es esmu producente Ģertrūdes ielas teātri, un manas un Raiņa attiecības sākās droši vien kaut kad vidusskolā, bet to posmu es atceros tā krietni švakāk, bet tuvākas man viņš kļūt, tad, kad es studēju kultūras akadēmijā, un mums bija tāds priekšmets Rainisms, mēs viņu tā saucām, un to mums vadīja lasīja Gunārs Vībars, viņš stāstīja par Raiņa Daļradi dažādos aspektos, gan par dzeju, gan arī vairāk par dramaturģiņu ļoti dziļi analizēju, un tas ir arī tas laiks, kad es Raini, tā teikt, iemīlēju, jo man uzrunāja gan tā dzeja, gan tas filozofiskais līmenis, un arī tas, ko Rainis dara ar valodu, cik ļoti daudz vārdus mēs lietojam, un ko mēs nemaz paši neapzināmies, ka tādu vārdu pirms Raini nemaz nebija, un ko viņi ir atspazīja kopā ar izdarīšu, man liekas, tas ir tāds baigais, ko mēs nemaz nespējam tā īsti novērtēt stūrakmens, un viens no tiem spilgtākajiem varbūt piemēriem vai Raiņa opusiem, kas man iet līdzi un ir ļoti tuvs, ir Lūga spēlēja dansoju un īpaši Iļu radītā mūzika vai mūzikas vai tā muzikāla izrāda pilnīgi, ko viņi ar mūziku un to Raiņa, tiem Raiņa tekstiem tām valodas spēlēm, kur, man liekas, ļoti precīzi savijās kopā, gan atbilstoši mūzika ar visiem mazajiem atrasts ir mazajiem tēliem piemeklēts pilnīgi viss tik ļoti precīzi. Un, nu jā, spēlēja dancoju, kas 2003. Gadā piedzīvoja pirmizrādi Daugavu Grīvas cietūksnī festivālā Homonovs. Un pēc tam šo mūziku Iļģi arī izdeva diskā, un tā ir man pavadījis diezgan ilgu dzīves posmu. Un tad man liekas, ka interesantais fakts ir, protams, arī, ka šobrīdējā Latvijas kultūras akadēmijas rektori Rūta Muktu Pavela tur dziedāja zemes svēzīt. Un tas ar savu lietuvisko man joprojām pavada manā dzīvē.